Jeg kan meget godt knytte til det, Carl Edvard starter ud med her, fordi den sætning, som sådan lige først ramte mig, da jeg tænkte på, hvad vi skulle dele her til formiddag, det var sådan den der sang, det handler om Jesus. Og den tese, vi har, som siger, at vi ønsker at pege hen på Jesus som det ultimative svar. At det er ham, der er svaret. At det ikke er alle vores idéer, alle vores programmer, eller en god lovsangsleder, eller en god prædikant, eller hvad det nu ellers er, vi nogle gange ser hen til, eller en præst for den sags skyld. Men at det er Jesus, der må i centrum. Og på en eller anden måde, så er det sådan en floskel, som vi så tit kan fyre af. Men jeg tror på en eller anden måde, at der er en eller anden Gud vel, som vi ikke helt har grebet endnu, som vi ikke helt, som ikke helt lever i os endnu. Men vi er nok i den der dag 2 for dem af jer, der var her sidste søndag. Ellers må jeg hjem og høre prædikenen på nettet. Jeg kunne tænke mig at tale om skat i dag. Jeg kan godt se, at der var lidt nervøse trækninger der. Om skat. Fordi mens jeg sad og overvejede det her, så sad jeg og hørte Bibelen på CD i bilen. Og så var jeg så kommet til 2. Timotheusbrev. Og så var der sådan lige en sætning der slog mig, som jeg kunne tænke mig at bruge som udgangspunkt for lidt samtale i dag her. Fra 2. Timotheusbrev kapitel 1. Og det er egentlig vers 14, men lad os bare læse vers 13 med, så vi lige kan få det hele sætningen med. Du skal tage det, som du har hørt af mig som eksempel på sund forkyndelse, i tro og kærlighed ved Kristus Jesus. Den skønne skat, som er betroet dig, skal du tage vare på ved Helligånden, som bor i os. Den skønne skat, som er betroet dig, skal du tage vare på ved Helligånden, som bor i os. Hvis man sådan dykker lidt ned i den, så er der faktisk rigtig mange ting i den sætning der. Så jeg tænker, at vi skal snakke lidt om, hvad den der skat er. Lidt om, hvad det vil sige at have fået den betroet. Lidt om, hvad det vil sige at tage vare på den. Og lidt om, hvad Helligånden har med det at gøre. Så allerførst så vil jeg egentlig gerne bede jer bare om at prøve lige at snakke sammen der, hvor I sidder. Hvad er skat? Hvad er det for en skat? Den skønne skat, som er i dig. Var det kun Timotheus, der havde fået en eller anden skat? Eller er det noget, som gælder alle kristne eller alle mennesker? Eller... Og hvad er det så for noget? Tror I? Kan I ikke bare lige sådan henvende jer til en, der sidder i nærheden af jer, og så lige prøve at vende den? Ja, der står nogle steder om skat og have skat i himlen. Troen. Det, som Gud har lagt på dit hjerte. Ja. Udoverbent. Han er også din skat. Ja. Men det var ikke Timotheus' skat. Nej. Thank you. andre vinkler på det? Evangeliet. Det der, man har fået betroet, er i hvert fald åbenbart noget, man kan give videre også. Så det er ikke bent. Ja. Evangeliet, troen, frelsen. Det er jo noget af nogle af de samme ting indenfor. Det som Gud på en eller anden måde giver os. Det er noget, der kommer fra Gud. Måske giver Matthæus 13, vers 44, lidt forklaring. Den siger, bruger nemlig også udtryk skat. Jeg ved ikke, om det er det samme ord, men det giver mening i hvert fald. Himmelriget ligner en skat, der lå skjult i en mark. En mand fandt den, men holdt det skjult, og i sin glæde går han hen og sælger alt, hvad han ejer, og køber den mark. Så her siger Jesus, himmelriget det er ligesom en skat, som er så meget værd, at man går hen og sælger alt, hvad man ejer, for at købe den. Som med alle lignelser, så er der nogle paralleller, der ikke rigtig virker der, ikke? Han holder det skjult for alle andre. Men sådan er lignelser generelt. Der er én pointe, og det er den, man skal fokusere på. Pointen er i hvert fald, det er noget værdifuldt. Ikke? Og her i det her siger han, det er Guds rige. Det er himmelriget. Og dermed er det jo frelsen og troen. Og det er også det, som den enkelte af os har fået fra Gud. Som har med Guds rige at gøre. Det er på en eller anden måde en skat. Og så nævner Karl Edvard det andet sted der, hvor der står, der hvor din skat er, der vil dit hjerte også være. Og det må jo så føre sådan lige til en lille smule selvrensagelse hos os alle sammen, fordi hvor er det så, vores skat er? Altså, nu tænker jeg ikke på alle de gode gerninger, jeg har gjort, som jeg så har sparet op i himlen, ikke? Men hvad er det, der er værdifuldt for mig? Hvad er det, jeg sætter pris på? Hvad er det, jeg passer godt på? Hvad er det, som betyder mest for mig? Fordi det er jo min skat. Vi bruger også på dansk udtryk, at skat er noget. Hvad er det, jeg skatter? Hvad er det, jeg værdisætter? Hvad er det, jeg har fokus på en eller anden måde? Og passer på, og er omhyggelig med, og alle de her ting. Og egentlig havde jeg tænkt mig, at I også kunne stille jer selv spørgsmål, hvorfor jeg er en kristen? lidt grundlæggende spørgsmål, men hvorfor er jeg i virkeligheden en kristen? Eller hvis vi skulle blive rigtig slemt at sige, hvorfor går jeg egentlig i kirke? Hvad er det, der gør, at jeg går i kirke? Det må på en eller anden måde betyde, at jeg værdisætter det. Det er de alle sammen her valgt at bruge et par timer hernede. Er det kun, fordi det er nu vant til? Det er blevet en god vane. Det er en tradition. Det er hyggeligt. Det er fællesskab, det er tryghed, det er... Er det det? Eller er det noget... Er der et eller andet skat? Jeg var til sådan en gammel HF-fest i går. Det var rystende. Vi fandt ud af, det var 20 år siden, at vi var begyndt på HF. Det synes jeg er lidt rystende. Så snart jeg præsenterede mig som præst, så kører resten af aftenen og samtaler jo sådan set. Og flere af dem kom til at sige, at de jo sådan set havde døbt deres børn, uanset at de slet ikke troede for noget som helst. Og den ene af dem, han var sådan erklæret ateist, men hans barn var så blevet døbt, fordi det ville moren gerne have, og så videre. Og han mente ikke, det gjorde nogen forskel jo, så det kunne nok ikke skade. Og så sagde han alligevel, men der er nu et eller andet specielt ved at være i en kirke, sagde han. Det var sådan et eller andet, og han kunne ikke helt forstå det, fordi han kiggede sådan tilbage på kirkens historie med den måde, den nogle gange var blevet udbredt på, og mor og plæneri og hekseafbrænding og alt sådan nogle ting. Så egentlig så var han sådan rimelig meget imod, men alligevel kunne han ikke helt bortforklare, at der var et eller andet specielt ved at komme i kirke. Og han kunne ikke sådan lige helt sætte ord på det. Og det kan vi så godt sige, jamen det er al den der tradition, og det er alle de der ritualer, og det er alt det der. Men det er det vel ikke kun... Så tror jeg helt ærligt ikke, vi var her. Fordi mange af de der ting vil man nok kunne finde mere effektivt andre steder. Så på en eller anden måde er det jo Guds nærvær. Det er på en eller anden måde Guds nærvær, som jo er i hver eneste af os, men som på en eller anden måde forstærkes, når man så kommer sammen med nogle andre, der også har det. Eller hvad? Det kan det i hvert fald. Det siger jeg ikke, det gør hver gang. Det kommer lidt an på, hvor åbne hjerter man kommer med, tror jeg. Og i fuld forventning sang vi her. Her står jeg i fuld forventning. Det er jeg ikke sikker på, at vi altid lige gør. Står her i fuld forventning. Jeg kan huske, da den sang kom frem, der var det meget moderne, man sang korene i hvert fald mindst 10 gange. Så den der, her står vi i enighed, blev tit til, her står vi i evighed, sådan i mine tanker i hvert fald. Fordi man bare blev ved og ved og ved at synge den der sang. Så det er ikke automatisk, bare fordi at vi kommer sammen som kristne, eller for den sags skyld, man går ind i en kirkebygning, at så er den der forstærkede Guds nærvær der. Men ikke desto mindre, så er det jo det, der tiltrækker os. Det er nok det, vi i virkeligheden gerne vil have alle sammen. Og som vi måske ikke altid lige ved, hvordan det er, vi fremmer. Men ikke desto mindre, så er det vel det, der er det centrale. Og så må det være det, vi også fokuserer på. Hvordan får vi bedst muligt Guds nærvær frem? Og så må vi også påskynde det på en eller anden måde. Så den der skat, siger han til Timotheus, den er blevet dig betroet. Og du skal tage vare på den. Lad os bare prøve at slå de to ting sammen. Hvad tror I, det betyder? Prøv en gang at vende jer til hinanden. Hvad betyder det, at det er blevet ham betroet? Hvad betyder det, at han skal tage vare på det? Hvad kunne det betyde? Hvis skatten er Gud, himmelriget, det der har med Guds rige at gøre, det der har med Gud at gøre. Værsgo. er jo meget mere end det. Det er jo egentlig en fantastisk kapacitet, som jeg tror, vi hele tiden bliver nødt til sådan at genopdage i os selv. Når man læser et andet skriftsted, jeg skal ikke gøre det meget længere, men fra 2. Korinterbrev kapitel 4, der taler han nemlig også om en skat. Vi kan læse fra vers 6, og der står: til Gud, som sagde, at mørke skal lys skinne frem, han har lavet det skinne i vores hjerter til oplysning og til kundskab om Guds herlighed på Jesu Kristi ansigt. Men denne skat har vi i lærkar, for at den overvældende kraft skal være Guds og ikke vores. Den her skat, lyset fra Gud, har vi i lærkar. Altså, vi er selv bare et lærkar. Så det er ikke et eller andet fint smykkeskrin med guld og juveler og perler på, vi er. Det er sådan set et lærkar. Og så siger han, for at den der overvældende kraft skal være for Gud og ikke for os. For at enhver skal kunne se, at det der er i hvert fald ikke dem, der er noget særligt. Det er i hvert fald ikke dem, der er supermennesker, eller dem, der bare af sig selv har al energien og overskud til at gøre godt og til at være positiv, til at velsigne og til at helbrede og til at... Hvad er det nu, man er? Så hvis I nogle gange kigger på jer selv og synes, I er et lærkar, så er det rigtigt nok. Det er derfor, han har valgt os. Fordi mennesker skulle gerne kunne se, at det er Gud, og ikke os, der gør det. Og så begynder han at snakke om alle deres problemer. I alt er vi trængt, men vi er ikke stængt inde. Vi er tvivlrådige, men ikke fortvivlede. Vi forfølges, men lad os ikke i stikken. Vi slås til jorden, men går ikke til grunde. Altid bærer vi den død, Jesus led med i legemet, for at også Jesu liv kan komme til syne i vores legeme. Altid overgives vi midt i livet til døden for Jesus skyld, for at også Jesu liv kan komme til syne i vores dødelige krop. Derfor virker døden i os, men livet i jer. Da vi har troens ånd, der står skrevet om, jeg troede, derfor talte jeg, så tror vi, og derfor taler vi også. For vi ved, at han, der oprejste Herren Jesus, også vil oprejse os sammen med Jesus. Og lad os stå frem sammen med jer. Alting sker for jeres skyld, for at nåden kan nå til flere og flere, og dermed forøge taksigelsen til Guds ære. Derfor bliver vi ikke modløse, for selvom vores ydre menneske går til grunde, fornyes dog vores indre menneske dag for dag. For vores lette trængsler her i tiden bringer os i overmål en evig vægt af herlighed. For vi ser ikke på det synlige, men på det usynlige. Det synlige varer jo kun en tid, det usynlige evigt. Så han taler om alle deres genvordigheder, alle deres problemer, alle deres modstand og forfølgelser og alt det der. Så siger han, det fokuserer vi egentlig ikke på. Det fokuserer vi ikke på. Vi ser det som, når vi oplever det her en død, så er det fordi, der også skal komme en opstandelse. Så er det fordi, vi også skal komme noget liv ud af det. Og det kan godt være, det ikke er nu, vi kommer til at opleve livet. Det kan være, det først bliver, når vi skal være sammen med Gud. Men så får I det mindste noget ud af det, siger han. Så vi bliver ikke modløse, selvom det ydre går til grunde. Fordi vi har ikke blikket rettet på det synlige, men på det usynlige. Igen det der med skatten i himlen. Og det er på en eller anden måde noget meget, meget, meget fjernt at have en skat i himlen. Men nu har vi også fået ved, at vi har også en skat i os. I os. Og på en eller anden måde, så har vi noget, som ikke bare til os selv, men som mennesker uden for den her dør har brug for. Og jeg tror, vi er rigtig gode til egentlig bare at holde skatten i kirken. Eller i os selv. Og måske ikke engang påskynde det særlig meget. Og det er simpelthen ikke godt nok, ja. Det er ikke derfor, vi har fået det. Abraham fik at vide, at du er velsignet, for at du skal være en velsignelse. Jeg vil velsigne dig, siger han. Gud vil velsigne. Men han siger, for i dig skal alle jordens slægter velsignes. Der er masser af skriftsteder om fremgang og velsignelse, men de er alle sammen knyttet sammen med, at det er noget, der skal gives videre. Fordi vi taler om, hvordan vi altid i alle måder skal have nok af alt. og til alt god gerning. Og så går han videre og siger, fordi det er ligesom en såsæd. Det er noget, man sår ud, så det giver en høst tilbage. Alt det der, den der skat, vi har fået af Gud, er jo ikke kun til os selv. Så har vi helt misforstået det. Det er noget, der skal gives videre. Og vi behøver ikke at kigge på os selv og blive modløse, fordi sådan skal det være. Vi skal ikke være perfekte kar for at have det her Gud i os. Det er helt med vilje. Og vi behøver heller ikke at blive fortvivlet over alle problemerne omkring os. Fordi det er nok også meget naturligt. Men måske skal vi fokusere lidt mere på skatten, så at den på en eller anden måde overstrømmer det ved de problemer, vi ser omkring os. Og de vanskeligheder, der er. Måske skal vi fokusere lidt mere på det der Guds nærvær. Hver især. Fordi vi kan ikke forvente, at Guds nærvær bare er her i kirken, hvis ikke vi oplever det hver især. Jeg kan godt nogle gange blive rigtig frustreret over, at vi ikke oplever mere af Guds nærvær. Og vi ikke oplever, at Gud gør flere ting. Men jeg kan så vælge at blive frustreret, og jeg kan vælge at blive frustreret på andre mennesker. Eller jeg kan vælge at kigge tilbage på mig selv. Hvad med at starte med dig selv, Johnny? Og det tror jeg vil være rigtig sundt, hvis vi alle sammen vender vores frustrationer nogle gange tilbage, og så siger, så kom da i gang selv. Fordi det er, jeg synes, at der er nok, man kan blive frustreret over. Der er så meget, vi ved, der er mere af Gud, som vi ikke oplever endnu. Men det nytter ikke noget at gå. Det er også på grund af det her, det er også på grund af det her, det er også på grund af det her. I første omgang er det på grund af mig. Det er mit ansvar, at den skat, jeg har, bliver pusset af. At jeg tager vare på den. Han har betroet mig. Han tror på mig. Tror jeg på mig selv? Han tror på mig. Efeserbrevet 3 taler om, at det er Guds urensagelige rigdom. Urensagelige, ikke? Altså sådan noget, der ikke engang kan udforskes. Som vi har fået. Ja. Så et kald til at gribe i egen barn. Hvis vi vil det her, og det tror jeg, vi vil alle sammen, så lad os prioritere den her skat. Så lad os sige, det er skatten i mit liv. Hvordan giver jeg den de bedst mulige betingelser? Hvordan tager jeg på bedst mulig vare om det her, jeg har fået? Det liv, jeg har fået med Gud. Så det ikke bare bliver en eller anden lille foreningsgren på mit liv. Men at det bliver det, det hele drejer sig om. At det er det, der er centrum. Det kan utroligt let blive tillag til vores liv, vores tro. Og det kan blive en krykke. Der er nogle mange, der siger, at kristne er sådan noget, der har krykker. Ja. Det er måske nogen, der har brug for noget. De har brug for krykker i hvert fald. Men på en eller anden måde er det jo ikke noget, der bare skal støtte og hjælpe mig. Det er Gud selv, vi har. Det er Gud selv. Jesus, han hed Immanuel, ikke? Gud med os. Og det var jo fantastisk for jøderne at tænke, at når Messias, han skulle komme, så skulle være Gud med os. Men det er jo endnu mere, det er Gud i os nu. Gud i os. Og nogle gange så er det altså rigtig spændende bare at prøve på at se, hvad er det Gud han gør ude omkring jorden. Og det kan nogle gange blive helt uvirkeligt at sige, det kan da ikke passe. Det er da næsten for vildt. Men det siger jo et eller andet om, hvad der er Guds dagsorden, hvad det i virkeligheden er, han gerne vil gøre. Hvis han gør et eller andet i Argentina. Skulle han så ikke have den samme dagsorden i Danmark, eller hvad? Så sidste ledemøde havde vi den her, og hvad er det egentlig, der er vores eksistensberettigelse? Ikke? Der er så mange kirker i Aarhus, hvad er det, der er vores særkende? Og vi kunne godt finde, det er jo let nok at finde nogle ting og sige, jamen vi er en mindre kirke, så vi kender hinanden, og vi har godt fællesskab og alle de der ting. Men vi har også nogle ting, tror jeg, som der ikke er andre steder. Dels har vi en helt ny måde at tænke på, som vi er ved at prøve på at få ind under huden, som jeg tror bliver rigtig anderledes. Og bliver rigtig meget, rigtig bibelsk også. Men jeg tror også, der til os som apostolsk kirke i Aarhus ligger et kald til at have Guds nærvær. Og opleve tegn og under. Opleve mirakler. Og kunne have den overnaturlige dimension på en sund måde. Både sund teologisk og etisk forsvarligt. Og samtidig kunne se Guds kraft. Det tror jeg, det er en af de ting, der er lagt ind til os. Jeg tror, det er en af de ting, der er vores kald. Hvis vi tør. Hvis vi tør. Skal vi bede sammen? Kunne vi ikke bare være stille?